Infatti ġo borċan ta' borna sen minkom bil-program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna fejn qed niddiskutu bħalissa qed niddiskutu l-aspett trade unionistiku ġo għalih il-mistident tagħna kif tafu l-professur Joe Perotta, il-bażi tad-diskussjoni tagħna r-riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Colony Defined Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum il-perjodu bejn 58 u l-61. Nsellim lek, ġom.
Salam li lek, u s-semjeta.
L-ħad darba, bil-memorja tijaj, konna għedin nitkelmu fuq il-CMTU, ġifiri, numru ta' unions, li kienu settoriali ħafna minnom, naqdu fl-imkien, mux kolla, jek niftakar l-MUT ma naqdiċ.
Ġaw, l-importanti minnom daw.
Tifem, u anki l-union ta' Mizzi, ta' Fortunat Mizzi, donu Fortunat Mizzi ma naqdiċ, daw naqdu fil-CMTU. Ovvijament, meta naqdu allura rridu jġibu recognition, issa. Mal-ewwel daqqa ta' għajn wieħed jgħid, isma' jekk daw grupp ta' unions naqdu flimkien m'għandhom xi nagħtaw riconoscement, x'in il-problema. U kif konna qed ngħidu, ovvjament inti l-problema tista' tinqala għax inti ħadd biddel ix-xenarju allura minn tiġa qiegħed hemm il-General Casunion
tħossa politika.
Tħoss il-General Casunion li jekk jingħata recognition ukoll xi ħadd ieħor għarfien li xi ħadd ieħor isha l-importanza tagħha. Titnaqqas ma tieħuġ gost allura il-gvern Ingliż sabha kien ngħidu. Ma kienx hu gost il-ġenerali Casunion, ma tieħuġ gost u prova jagħmel proposta ġiżwitika biex ngħidu hekk fuq li tom xi ħaġa u ma tomx il-CMTU. Kif żviluppat il-problema?
Kien meta semmejt il-kelma politika, għamen politika u ta' small p biex niftieħu. Però politika ukoll fis-sens li kienet tista' taffettwa l-andament fil-pajjiż għal hu ta' bigger P, not quite the capital P, ma hu ta' bigger P. U provaw kif semmejt inti, infakru semmija, joħorġu biha billi jgħidu flok intuhom official recognition which includes legal recognition.
Ġifieri magħruf legalment magħrufin u għandhom id-dritt għal ċerti affarijiet.
Toħroġ fil-gazzetta tal-gvern, eċetera, tajjeb legal notice. Allo, minn flok nagħmlu hekk, meta jkun hemm ċertu boards li huma ovvjament għandhom interess fihom, aħna nitolbu x'għan rappreżenta tagħhom. Dina il-raġuni kienet kif diġaħat fil-bruta program iktar wahda ta' politics. U l-Ingliżi kienu għat jippruvaw jilabu u għal ċertu periodu mux twil ħafna ta' żmien ma periodu ta' xhur baqgħu jippruvaw jilabu il-logħba li jekk jista' jkun ma nagħmlu xejn li innaffru dil-organizzazzjoni ġdida ta' ħaddiema.
Ta'
unions, CMTU. Però ma nagħmlu xaqas biex innaffru l-Jerkes Union.
Ridu jfuħu ma' kulħadd.
Eżatt. U l-Jerkes Union l-iktar inkwiet tagħhom kienet inħabba l-fatt li jekk nuża l-espressjoni Ingliża, if you kept them sweet, kienet l-idea tal-Ingliżi, dawna ikunu inqas lesti biex jaqlaw l-ek inkwiet f'setturi oħra speċjalment fejn jidħol Baileys, etc. Dak kalku kien ħażin. Il-Jerkes Union.
Ridu jagħmlu għaw biċċa xogħol ta' bilanċ li kienet diffiċli ħafna.
Il-Jerkes Union di ma kienx kriterju li kienet taffettwa f'dal-każ. Assolutament. Vol diri fil-kwistjoni speċjalment tad-dokja għon kif kwistjonijiet oħra li kien hemm jidher ċar minn kif imxiet il-Jerkes Union li kienet timxi primarjament f'dak li derrela li kien fl-interess tal-membri tagħha. Dan huwa perjodu wkoll niftakru meta l-Jerkes Union kienet ifkella tibdil fil-Segretarju Ġenerali tagħha, kien spiċċa Reggie Miller, issa kien ġiġu
għattar Kingswell. Kif konna rajna kien spiċċa kontroversja kbira ma ftit farha?
Ġiġu għattar Kingswell, ġiġu għattar Kingswell kien bniedem dinamiku ħafna, kien ilu jservi bħala assistent Segretarju Ġenerali, vol diri lu background kbira, kien bniedem ta' viżjoni għall-Union, u naħseb ukoll huwa bniedem li nistgħu nqisuh fix-xena storika tal-unionizmu f'Malta bħala wieħed mill-pilastri tat-trade unions li kellna f'dal-pajjiż. Issa, il-Colonial Office, però dina kienet xi ħaġa li kienu jibżgħu minnha. Kien sta jkun il-ġenerali Union inżommuhom on our side. Għal nisimgħu dal-qari ġew.
The Colonial Office was lukewarm. They anticipated a clash with the GWU, who had an interest in those fields of employment, that is, the industrial, for which the CMTU hardly catered. They were equally wary of asking the Confederation to advise on the composition of wage councils. While the CMTU was an organization worth encouragement, the Colonial Office believed that, instead of trying to settle government's relations with it a priori, it was better to base them on the actual strength and representative character of the Confederation, as otherwise there was some danger of creating a fourth estate manqué. They were, however, reassured that what the Malta administration had in mind was to treat the Confederation of Trade Unions in the same way as they treated civic committees, who had no legal standing as such. They consulted them when they thought their advice could be of help to the government, and from time to time the committees made representations to the government on matters of mutual concern.
Immagino ma din is-sitwazzjoni, kien is-sitwazzjoni li CMTU kol ma kienx tissodisfa.
Ma kienet kuntenta xej bija l-sitwazzjoni.
Isom qegħdin hemm u mhux qegħdin hemm.
Issa, is-CMTU hawnhekk ippruvat. Ipruvat ovvjament għax jekk kellha interess kbir li tirbaħ da l-official recognition, li tipprova tippersuadi lill-Ingliżi li kien ukoll fl-interess tagħha li l-CMTU tiġi recognized imħabba interessi ikbar fil-pajjiż. Li ħaġa dan huwa l-perjodu fej ma ninsewx għandek sitwazzjoni politika fil-pajjiż li hija imqanqla mhux ħażin. U fejn iż-żewġ partiti l-kbar, partikolarment il-Malta Labour Party, qed iżommu u qed jippruvaw iżommu sens ta' ferment fil-pajjiż politiku biex terġa' tintrebaħ id-dritt tal-Kostituzzjoni oħra u anki biex imexxu quddiem it-talba għall-indipendenza. Fodri għandek dan bħala background.
Alla, ma CMTU l-Ingliżi kien jaraw bħala forza li mhix rib ħafna tal-Partit.
Eżattament, issa waqt li l-Jerkes Union kienu jarawha bħala rib il-Malta Labour Party. U f'dal perjodu naħseb jiena għandna perjodu fejn il-Jerkes Union u il-Malta Labour Party qed jarsqu iżjed lejn xulxin. Ħanispjega din ġew importanti inħabba dak li ġara snin wara. Dana huwa perjodu li għalkemm il-Jerkes Union u Malta Labour Party qed jarsqu lejn xulxin. Min qed imexxi l-Jerkes Union fi kliem ieħor għat-Tard Kingswell għandu politika ċarissima li l-identità, l-individualità u l-indipendenza tal-Jerkes Union ma tkunx mittifsa. U di rajnija fiktar minn okkażjoni waħda fejn il- il-Jerkes Union immexxija minn Kingswell waqfet li ikun hemm xi attentat li tellifa dil-istatura. Reggie Miller kien attenta li għadi wkoll, però naħseb li kollox ma kollox għattar Kingswell kien iktar forceful meta tiġi għalija. Però ma kienx.
Ma kien eventualment fil-kasta Roundown u rija ħafna iżjed
u mbagħad. Urija ħafna iżjed fil-kasta Roundown kellna wkoll il-kwistjoni iktar tard meta ġi tilbiċċa xogħol tal- Italia jenaqdu statutarjament u jisparixxi mill-Union sewwa u kien kritiku tagħha ħafna dik il-qadri u kien jemmen ħafna fiha. Issa, meta nqisu dan, però ma rridux ħallu barra l-fatt li vera il-Jerkes Union kienet qed tagħti support kbir lill-Malta Labour Party u r-raġuni naħseb li hija waħda ovvja hija li kienet tikkejterja għal numru kbir ta' membri tagħha li kienu fil-fatt
laburisti. Allura l-Ingliżi qed ħarsu li CMTU qed ngħidu bħala qisu kontrobilanċ anke fuq il-livell politiku.
Jistgħu jkunu, u CMTU hawnhekk ippruvat tippuxjaħ dal-argument. Infatti insibu delegazzjoni ta' CMTU li tmur tintaqa' ma' John Morton, li kien il-kap tal-Mediterranean Department fil-Colonial Office meta ġi Malta għal xi diskussjoni mal-gvernatur, tintaqa' miegħu u tispjegalu li l-anewlini ta' CMTU ta' idlu hija għara kif poġġi ta' CMTU għawnek biex kem jistajku ma tħallix soċjalizmu estrem jihu kontrol ta' trade unionizmu f'Malta U biex jizzom l-standards ta' trade unionizmu f'Malta iktar viċin l-standards ta' trade unionizmu fl-Ingilterra. Issa, il-Jerrikas Union kienet qis li kienet fil-fatt very much fil-level tal-standard tal-unions fl-Ingilterra. U ħagħuħra li forse CMTU kol ma kienu xetif mu għetek jamlu tal-argument ija li dana u għal-periodu fejn fl-istoria ta' trade unionizmu Ingliż bil-mod il-mod kienem iktar fil-fatt hardliners, extreme left leaders, li kienu qed jibdew jiddominaw xi wħud mill-unions il-kbar. Jekk aħna ħarsu jekk imbagħad fejn wasal dal-proċess ħarsu lej l-eżempju fl-Ingilterra kbir tal-mine workers, per eżempju, l-union tal-miniera, tal-ħaddiema tal-miniera, dana kienet ovvja li tant baqgħu extreme left u ma jistgħux jaqalqu li kellek the great showdown imbagħad mal-Gvern ta' Thatcher li qamet il-miners swithom ħafna sewwa.
Quindi jiġifieri imma s-CMTU ma kellhomx idejhom imdajfa minħabba l-fatt li biċċa kbira ta' trade unions li mhumiex il-Jerrikas Union laqgħod kienu magħhom.
Iva, kien il-pożizzjoni tagħha kien numerikament kienet dajfa. Però ovvjament inti min tista tippuxja l-kast jak billi tibda from the point of view jien għandi kas dajjef inti
preżentaw. Ma l-Ingliżi tifhimha s-sitwazzjoni tagħhom ta' huma kawti.
Eżattament. U huma qed jgħidulhom il-daw intom jaqblilkom li jkollkom forza għandna, forza moderata, u tuna recognition dwar.
Għax kieku naħseb ukoll kienet tissaħħaħ idejhom jiena mal-MUT u mal-unions ta'
non-fortunat. Probabbilment. Issa. U hawnhekk sentiju fl-idea tiegħi għamlet żball. Il-żball kien li fil-rappreżentazzjoni tagħha mal-Ingliżi bdiet anki direttament u kultant kważi direttament tattakka l-pożizzjoni tal-Jerrikas Union. Jiena ma naħsibx qatt li huwa fl-interess ta' organizzazzjoni tal-ħaddiema li jitlu kontroversi ma' xulxin. In the long run naħseb li kulħadd jitlef u ħadd ma jirbaħ. Imma naħseb li s-CMTU kienet tħossha wkoll f'pożizzjoni daqsxejn id-disprata jekk ma tħux recognition. Pereżempju, il-Jerrikas Union tibda tajt li tajdilhom da titkellem qed tajt mela ara x'qed jiġri ħafna ħaddiema li kienu iktar moħħhom miftuħ, iktar lesti jaħasbu, qed ikunu kwetati bil-mod kif il-Jerrikas Union viċina tal-Labor Party, daw qed iħossuhom li għandhom bżonn tkun union ħadd irrappreżentahom, però mbagħad jekk il-union mhix uffiċjali daw se jħossuhom li huma m'għandhomx kafe. Dan argument. Meta approċċjat anki lid-dipartimenti wkoll dis-servizzi separatament l-Admiralty biex tipprova tieħu uffiċjal. Ħaġa ta' ma kienx se jċaqalqu jekk ma jkunx hemm il-go-ahead tal-Gvern. Ma barra minn hekk ukoll damna ukoll il-dak tagħhom kienet ċara li aħna m'aħniex se nieħdu l-kweta tar-riskju u niġġieldu mal-Jerrikas Union. Issa, fit-tieni kungress nazzjonali għamel CMTU f'Ġunju tal-1960, naraw li s-CMTU issa ditħossa on the defensive u il-President Kallus jgħid li ħadd ma jista' jakkuża li l-CMTU li qiegħda tipprova tantagonizza xi trade union oħra. Sa kliem bħal dak jurina li fil-fatt hekk kienu tħossuhom li din l-accusation kienet qed taħdem. Allora hawnhekk is-CMTU tipprova tagħmel xi ħaġa oħra, tipprova tieħu iktar saħħa billi tkabbar l-arfin tagħha barra minn Malta. Biex hi tkun fil-pożizzjoni wkoll li kienet gawdi Jerrikas Union li kienet pereżempju.
Jsibu xi federazzjoni barranija li jkunu membri
tagħhom.
The Confederation affiliated to the IFCTU in December 1959 and obtained a grant of $1,200, which enabled it to set up its secretariat in a large apartment in South Street, Valletta. But the GWU opposed the CMTU's attempts to affiliate with both the International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU, and the TUC. The Confederation's application, supported by the TUC and by the Gibraltar Federation of Labour, was rejected by the ICFTU on the grounds that negotiations between the GWU, one of the ICFTU's affiliates, and the Confederation were still going on. The TUC, though willing to provide help to the Confederation, also prevaricated on the issue of affiliation, although it advised both organizations to find a way of collaborating. But the TUC could not ignore either the fact that a number of unions forming the Confederation were already affiliated to it, or that they represented employees of the British Defence Services. Consequently, formal recognition was accorded to the CMTU in early 1961.
Am l-użblok għawek, CMTU?
Am l-użblok, pero mux l-użblok li xaw. Għax per
eżempju,
għax huma xtaqgħu li jaslu ħafna iżjed minn hekk. Per eżempju, għamlu anke talbu meetings ma' Jerkers Union biex jippruvaw isibu modus vivendi u anke biex jikkonvinċuhom biex taħt l-ospiċi ta' l-ICFTU per eżempju, isiru laqgħad biex jiġi mwaqqaf CMTU USA, Trade Union Council fuq l-istil Ingliż f'Malta. ċeħu kħiġi ma kħiġi interess, kħet isruħa bħala dominant union fil-da, ma kħiġi bżon titħol f-TUC u dik il pozizjoni.
U numerikament kella raġun.
Kella raġun, su li kella raġun. Para minnek, il-CMTU kella weakness uħad diġa għallu dajna li għa. Baqat ma tistax ti konvinċi li l-MUT li gbar non-industrial union biex titqissir membruna. Muxek biex tal l-MUT id-dikjerat publikament li laqqa s-sittin ta' għama CNTU on an informal basis li huma l-MUT hija biss kontenta, tkun kontenta biss jekk jitwaqqaf trade, National Center ta' Trade Unions Malta u jitkun parti mill-unions kollha li jitlu fija. Imma blebda mod ma jridet tintrabat.
Għalkemm ironikament, din l-attitudni tal-MUT kienet qatt tagħmilha iktar diffiċli biex kien hawn TUC f'Malta.
Iżgur. Eħja,
eħja. Għax kieku li kienet ma CMTU, kienet kun kbira bizzajed biex tammel leverage.
Raġo, jek niprofu nġbru da trends fil-mkien, fiftit klim li għandek u għadan. Memx dubju li kienem bżon ta' CMTU f'Malta. Ma kienx hemm dubju li l-ġemek
għal-dubju.
Li kienem bżonna. Għax kellek ħafna unions, zar ħafna, li ma kellomx bizzajed wejt. Fil-mkien kienu f'pozizjoni ħafna ħjar. Ma kienx hemm dubju li l-ġemek kien se tara CMTU bħala teddida. Għal-pozizjoni tagħha, ma kienx hemm dubju waqqas li politikament il-pozizjoni biex il-CMTU tieħu official recognition kienet diffiċli ħafna, però naħseb jiena dawna kienu mossi li għalkemm idumu snin biex jagħtu ċertu frott, kienu mossi li kienet parti jiena nemmen mill-iżvilupp naturali tal-istorja ta' trade unionizmu f'Malta. Issa Jerkers Union, hawnhekk hija f'perjodu wkoll fejn naraw Jerkers Union li qed tifflorixxi iktar minn qabel. Jerkers Union għamlet perjodu fil-ħamsinijiet. Fejn ma nistax nuża l-kelma dibatter ma bdiex batti, imma fej naqset fil-numru tal-membri sostanzjalment. Għal raġuni differenti, inkluż l-immigrazzjoni, però mhux biss sabi.
Jimux għax marru postijiet oħra, ma' unions oħra, telqu minn Malta.
Però kien hemm mintelaq mill-ġej okkażjoni mingħajr ma daħalt membri oħra. Kien hemm ukoll telfin ta' membri għax kemm ċertu diżilużjoni. Mbagħad dejt il-ġej okkażjoni fil-1955 minn tal-gvern Laburista kien se taħu spital quddiem. Però fir-realtà ma ħadiċ, anzi, kien hemm speċjalment fis-sezzjoni tal-gvern, kien hemm disgruntlement kbir, għax ħafna drabi l-Jerkers Union kienet issibha ħafna iżjed diffiċli biex tottenni affarijiet minn il-gvern Laburista milli kienet tottenni mill-gvernijiet ta' qabel. Naħseb kien hemm tendenza to a certain degree li il-Mintov was taking them a bit for granted. Infatti għandek periodu kont tkellimna fuq program sew fil-passat, meta kellek clash diretta bejn żewġ naħat u anki daw qalulu intom se tagħmel il-gvern. Għallom le, miex l-intenzjoni tal-gvern, un namlu komitatu, un għawxam.
Mela għetna jdu sal-Jerkers Union, miex għal-qoddim, għet t-saxħa.
Eżattament.
Dal-periodu.
Għet t-saxħa. Kellek għawnek, kif ġa semmejt, il-fat li għanda wkoll segretarju ġenerali ġdijt, s-sentiment għandu kol-organizzazzjoni. li jkunila mmexxija minn individu wieħed. Mbagħad jinbidel u jidħol xi ħadd ieħor. Dejjem ukoll dik jagħti
spin tal-qudiem jekk ikun tajjeb dak li jkun xekku. Għax kupa ġdida tnadda mhux hekk kif jgħidu.
Żvilu pensjoni. U naħseb tagħmel nisimgħu dal-qari biex għal min ma jafx jieħu daqsxejn tedija dwar
Kingswell.
Attard Kingswell came from a solid Labour Party background and was a party activist from early on. He served as the MLP's Assistant General Secretary from 1946 to 1949 and unsuccessfully contested the 1950 and 1951 general elections in the MLP's interests. He resigned his party membership when he became a full-time GWU official. Prior to the 1953 general election, he was chosen as the secretary to a GWU commission that was given the task, and but for Mintoff's intransigence would have succeeded, to bring about a reconciliation between the MLP and the MWP. Many interpreted his election as general secretary as evidence of a further shift by the union towards the extreme left, and a bonus for Mintoff. However, while Attard Kingswell's outlook was definitely leftist, there is clear evidence that in his dealings as a GWU official, trade union interests always triumphed over political ones.
Mela wek mil-qari li għadna kif smajna, jekk il-konklusjoni tiegħek korretta qed naraw dal-profil ta' Attard Kingswell bħala bla dubju ta' xejn, laborist, background laborist. Imma ik qabelu laborist u trade unionist. U l-interessi trade unionistiċi jiġu l-ewwel għalih tant li meta sar uffiċjal anke riżenja mill-Partit Laburista.
Issa barra minn hekk dana kien naħseb jiena ukoll il-bniedem tal-mument fil-żmien li kien hemm. Nitkellmu dwar żmien fejn għandek bidla kbira fl-ekonomija Maltija. Għandek il-ħtieġa immensa li d-dependenza totali fuq. Id-dependenza totali fuq il-servizzi trid titneħħa, trid tieħu minn floka posta dipendenza issa fuq il-manifattura, l-industrializzazzjoni u li trid tinbena
il-settur privat ħaj jissaħħa issa biex
immexxi. Għalmew dikija tama.
Ekku, u ma dik kienet l-unika triq ukoll.
Eżattament, l-unika triq. U li jinbena wkoll il-pilar li jieħor tas-servizzi, speċjalment servizzi turistiċi. Mela inti rid bniedem li mhux biss huwa trade unionistiku lest li jiġri tal-drittijiet tal-ħaddiema.
Mandu kol viżjoni.
Immandu kol viżjoni li jifhem ukoll, li ċerti affarijiet tagħmel x'tagħmel ma tistax iżommu. Allura jekk se tiġi l-bidla u bil-fors se tiġi l-bidla, inti se tara li l-bidla se toqgħod il-membri tal-union tiegħek bl-inqas maniera possibbli u jekk jista' jkun tejn biex infetħu.
Din il-viżjoni kienet mifruxa fost l-oħrajn fil-ġenru kwestjoni jew.
Diffiċli biex ngħidġew. Jiena naħseb jekk inti tħares lej xi wħud mill-argumenti li kien fih dan ġewgeżjoni, naħseb li kien hemm minn beda b'nuqqas ta' viżjoni imma li attakki żgħin xilu jikkonvinċi bl-argumenti tiegħu. Għax dana jien ma noħodix bi kbira li kien hemm minn kien xettiku ħafna dwar dat tibdil. Dana inti fil-realtà kontattajt il-ħafna nies biex jibdew jafdaw fid-dlam ċappa. Fuq affarijiet li ma jistgħux jarawhom, ma jistgħux imissuhom. U l-mistoqsija naturali hija għaliex di, mhux dejjem hekk kienu din għal fejn tibbidel issa. Għaliex issa li għandi 40 sena, per eżempju, jiena irrid nara x'se nagħmel. Mistoqsijiet li għandna llum. Fejn għandna bidla wkoll għaddej fl-ekonomija u bidla li bil-forsi dissir. Fogħti dawn huma naturali, jiena ma nara xejn stram fihom dawn u ma nara xejn stram panqas li kultant ċertu unions jidru li qed jirreżistu anke fejn kultant jidher li ma jagħmel sens. Però hemm il-pressjoni u hemm il-biża'. Dawn l-affarijiet jibqgħu hemmhekk.
Qed noqorbu lejt mim ġew jekk nipprovu nikkonkludu l-biża'.
Mela, nistgħu ngħidu hekk li fl-ewwel sena tiegħu bħala Segretarju Ġenerali Attard Kingswell ħadem ħafna biex il-union tistabbilixxi żewġ prinċipji kardinali. L-ewwel wieħed kien li jkun hemm titjib fis-salarji u l-pagi tal-ħaddiema tas-servizzi. Li din għalija kien kienu jafsu ħafna għax kienu għaw l-ura. Barra minnek, u tal-gvern ċivili, għax dakka kien jimxi ma' servizzi. Tajjeb, u it-tieni waħda, u dina kienet xi ħaġa li f'Malta qas kien semmit, hija li l-industrija privata kienet tibda tara il-gap li kien hemm ma' servizzi mal-gvern biex tilħaq lehom. Iġifieri iwassal għal
rivoluzzjonarja di wkoll.
Dak iż-żmien kienet mhux rivoluzzjonarja, kienet rivoluzzjonarja ħafna. Għax l-idea fissa kienet dejjem mal-partikolari hi. Se taqlax tikol. Tajjeb inti jew mur mas-servizzi, jew inkella mur mal-gvern. Għalli diki, ba' minnek, l-idea fissa kien partikolar biex najtek jirdalek demmek u minnu ma tiħu xejn, ma tli l-oħrajn, anki barra l-ġob u ħafna ħjar, xiftit jew istat papija u koll. Di kienet il-mentalità fil-pajis.
Forsi nistgħu nikkonkludu hawn, għal darb'oħra x'għandna?
Issa se naraw kif din f'dan il-mument għandna l-problemi kbar li għandu l-pajis ta' unemployment. Għax se morru minn sitwazzjoni fejn l-employment tista' tgħid full employment irrapportaw inqas minn 4% finqas ta' 12 xahar dajjitla għal iktar minn 5%.
Għalhekk kien ħallu għal darb'oħra din id-diskussjoni nfa'derġgħu borx ningrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.